Omenanao ary ny loteny vaovao amin'ny ity alina ity kandida faharoa nilaza ofisialy ny maha kandida filoham-pirenena azy Andriamatoa Andrenana Veloazo izay natolotry ny antoko MMM. Tsy hitsahatra handrososokevitra amin'ny fanatsarana ny fandaram-pampianarana ny onivon'ny sekoly katolika. Itoy mandritra ny herinandro kosa ny oniversite maty eny amin'ny oniversite an'Antananarivo araka ny tapaky ny CSS sampan'Antananarivo androany. Any ivelany tsy mankasitraka ny tsiabahan'ny Frantsa aratafika ny Niger ireo miaramila nanongam-panjakana. Andry Robela sy Rivolin no hiaraka aminao anatin'izao alina izao ho anatin'ity vaovao ity manoatra ny arabo izay mirala manasanao mpiavana ary anjoetra ny farany ny vaovao. Ny pejin'ny finoana aloha no isantarantsika ny fiarahana andalana miazo ny diosezy ny avy ny avy androany ireo ankizy mpivahiny marobe niatrika ny GNE fahatelo natao teto Antananarivo. Ny farana ofisialy malo moa tsy ivo ny fionambe nasionaly ny ankizy katolika andehany fahatelo io ho tanterahana ny amin'ny diosezy ny Majanga ny andehany fahefatra saingy mbola sy voafatra aloha ny daty amin'ny tanterahana izany. Ny GNE izay fotoana nanovozan'ireo ankizy aim-panata amin'ny alalan'ireo katesizy nampianariny eveka sy ny fampizarana kolotsaina ary nazahoana fifandraisana na vaovao eo amin'ny samy ankizy afa-pota amin'ny fikarakarana sy ny fandraisana azy ireo amin'ny ankapobeny reto mpivahiny maro tonga teto Antananarivo reto. Nisy ihany moa ny tsy fatomombanana teny anivon'ny sitana indray azy ireo saingy niezaka hatrany nitady vahaolana namahany izany ny tomponandraikitra isanjokady mba hizorany GNE araka ny tokony ho izy. Faly ireo ankizy, faly sy afa-po koa ny mpanabe izay niandraikitra azy ireo. Nanentana ny ankizy ho avy amin'ny andiany manaraka araka izany ny tomponandraikitra araka izao fandraisam-peo vitsivitsy izao.
Fisokafatsaina mahay rahina amin'ny olona hafa afa ny afary dia nahazo fahasoarana tamin'Andriamanitra. Nahazo fisokafatsaina dia rahina tamin'ny namana. Mahafinaritra nandeha taty ary manentana ny ankizy rehetra mba andeha koa ny manaraka.
Mahafinaritra be izany taty a sady nazahoana fampianarana izay nataony iveka ary manentana ny ankizy rehetra mba andeha avokoa amin'ny heritao.
Raha aminahy manokana izany dia nafinaritra siona eo taty a, nafinaritra ny fandraisana. Ny afatra ao anatina mody izany dia ny tia tsisy tahotra.
Ny zavatra ny aignanay taty izany a dia nahazo fampianarana tamin'ny momba ny aognan'ny ankizy rehetrarehetra eran'ny Madagasikara amin'ny lafo valonefatra. Dia ny zavatra ny aignana koa ny fandraisana no nafinaritra e satria hita hoe niarahina daholo ny ankizy ny rehetrarehetra. Dia ohatra izany koa ny hoe eo amin'ny sit izany raha tao misy anay tao ansetoana izany dia tena lazaina hoe nafinaritra be ny fandraisana anay. Raha resaka sakafo izany la resaka ny hoe tragno ivaniana dia tena hoe azazany nafinaritra. Dia ny fanentana ny ankizy rehetra izany dia ny hoe mitongava maro amin'ny taona manaraka satria mahazo afaliana fahasoavana fa indrindra ny vavaka. Dia manentana ankizy rehetra eran'ny Madagasikara mba samby amonjeny.
Ivadika eo amin'ny raharaham-pirenena indray sika kandida filoham-pirenena ho atolotry ny antoko malagasy miara-miaingana ny MMM Andriamatoa Andrenanary Veloajo io ny tinapaky ny mpikambana ao amin'ny biro politika sy ireo olom-bofidy niaraka tamin'ireo tomponandraikitra isaky ny faritra nandritra ny filakevi-pirenena nataonyity antoko ity. Nampafantarina androany teny amin'ny foibeny antoko MMM teny ankerana izay mahakandida filoham-pirenena Andriamatoa Andrenanary Veloajo izay manana didy amerina ny Madagasikara amin'ny lalana tokony ho alehany isika ho izy raha nandray fitenenana nankasitraka sy nisaotra ireo mpikambana rehetra izay metraka fitokisana tamimo ny finoana nasionaly ny antoko MMM ampanta amin'ny lateny.
Re malagasy avako manerana ny Madagasikara sy manerana n'izao tontolo izao, tompolahy sy tompovavy, manana didy isika amerina ny Madagasikara amin'ny lalana tokony ho alehany. Tao anatin'ny heritaona sy tapany a dia nitety ireo faritra telo amby roapolo teto Madagasikara ny tenako. Ny aino sy ny resaka nandray ny vetsivetsimponareo ary indrindra nizara taminareo ny fomba fijeriko sy ireo fotokevitra ijoroan'ny antoko misy ahy dia ny antoko malagasy miara-miaingana ny MMM. Tsy misorona ianareo ny teny tamiko ny fahitanareo an'izay dimy taona lasa izay nasika dia nasika ianareo nozarainareo tamiko ny hirifiry ny fahaserana ny isatokantrano nitebitebo sy nitao atao amponiny ray aman-dreny rehefa mieritreritra ny hoe ahoana no avy ny zanany eto Madagasikara. Fantatro ny amponareo satria malagasy toanareo koa marary a marary koa ny filaneko tompokolahy sy tompovavy. Tsy mahazo milavolefina isika na betsaka amintsika aza mikivy, tsy maintsy miady amin'tsindry sy nididiko felehibe izay manjaka ary mbola manjaka eto amintsika ka mampirendrika ity firenena mamintsika ity mamintsika loatra Madagasikara. Tsy maintsy mialaneny isika, tsy maintsy sa arosa tena sa iabo amin'ny ampitso tsara
miantsony rehetra mba hifanometanana moa ny kandidana tolotry ny antoko MMM manentana ireo mpiamba ny antoko tarihany koa izy mba hisokatra amin'ny rehetra ho fanavotana ny Madagasikara.
Manomboka eto anefa dia tsy kandida ny MMM irerintsony a fa kandida ny Malagasy rehetra mila fanovana fisaramarina. Miantsony olom-pirenena rehetra leo ny ady la politika sy te hitsinjo ny ampitso hifanometanana amiko ezaka iombonana izy ity ary ady arahantsika manana ny famerenana ny Madagasikara amin'ny lalana tokony alehany. Tsy maintsy mandresy isika satria hifanampy ary tsy kelisoroka hitondra n'ilay hazavana merina ny ampompon'ny Malagasy. Miantso ny mpikatroka MMM hisokatra amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka ary andray ampitiavana ireo Malagasy rehetra vonina iady ho an'ny tanjanaka.
Ao anatin'izay fiomanana amin'ny fifidianana izay indrindra dia ho fenoan'ny governemanta malagasy ny vola ilain'ny seni amin'ny fikarakarana ny fifidianana ho avo ny filohan'ny seni andriana arcedo damarsen nandroany izany hoe ny vola menona ny fanampin'ny sietreresam-pirenena ao anatin'ilay basket fund. Eo am-piandrasana izany na matanteraka ny olana ienan'ny seni ny fisitrahana ireo fampitaovana avy amin'ny governemanta japonais. Maro amin'ireo ratsy mangaika ny seni mantso no misedra olana amin'ny fanentanana sy ny fanangonana ireo antotataratasy samihafa eny fotony. Misy mihitsy ireo mandeha lakana sy mandeha tongotra na taxi borosy amin'ny fiatrehana ny asany anampy aza reo noho izany ny fazahoana ny fiara sy moto. Toy izao ny fanazavany ny filohan'ny seni andriana arcedo damarsen momba ny tetibola ampiasain'ny seni amin'ny fifidianana filoham-pirenena.
Le élection présidentielle l'année a sy ny basket fondiany no fandrayantanana an'le izy zay manahirana namamaly an'le izy mako fa misy ihany koa avy ety amin'ny fond propre ny fitondram-panjakana ka dia mihita eo fameny oroa io zany fa tsy de hoe voatery hoe izao ny basket fond na izao ty ny fanjakana malagasy fa le basket fond zany a dia manao tantsoroka ho atsika fa tsy de hoe hiakina amy basket fond de élection présidentielle ifameny io aloha angamba zay vokatra avy eo no hitatsika zay sy feny ny basket fond zany a de ho feloany gouvernementa malagasy.
Araka ny fanambarantsika teo moa dia totosandroany zany teny amin'ny fiobehan'ny seni ny fanaovantsony fifanaraham-piaramiasa momba ny fampandehanana ny iraram-pifidianana teo amin'ny governemanta japonais ny seni avo telo eny tamin'ny famoanana nentin'ny governemanta japonais tamin'ny fifidianana tamin'ny taona valo ambin'ny folo amby roa arivo ny fanampiana nomeny ao anatin'izao fifidianana telo amby roapolo amby roa arivo izao. Natokana indrindra ividianana fampitaovana ho an'ny seni dia fiara sy mataodalana misa folo sy moto misa valo ambin'ny efapolo amby zato moa ny vola nomeny ity firenena ity. Mbola tsy niroso amin'ny fandrosahana vola ao anatin'ny basket fond de Louis Japon fa amin'ny alalan'ny fiaramiasa eo amin'ny firenena rotonta no nanolorany ny fanampiana ho an'ny seni androany. Na izany aza efa mifampiresaka amin'ny tompona andraikitry ny ONU sy ny PNUD ny masovion'ny Japon Abekoji arahana amin'ny fiteny frantsay ny fanazavany.
Le soutien du gouvernement du Japon, c'est donc ce que nous avons annoncé aujourd'hui à travers ce fonds de contre-valeur. Et on peut dire peut-être que c'est plutôt du canon bilatéral. En fait, lors des élections en 2018, le Japon a aussi passé par ce voie, cette voie. Ça veut dire donc l'utilisation de fonds de contre-valeur. Mais le Japon, nous sommes en contact permanent avec les responsables de l'ONU et de PNUD. Et donc ma compréhension, c'est que donc notre concours avec donc le concours qui a été apporté à travers le basket fund joue main dans la main pour le bon déroulement des élections. C'est un peu une question technique si on passe par le basket fund.
Eo amin'ny pejin'ny fanabiazana tsy tsahatra andrososokevitra amin'ny fanatsarana ny fandaharam-pampianarana eto Madagasikara ny oevin'ny sekoly katolika mba hahafahana manana taranaka tsara fanabiazana. Itoy mandrakariva ny ezaka noho ny fahatsapahana ny fatokisandray aman-drenin'ny mpianatra andreo mpanabe eo anivin'ny sekoly katolika sy ny sekoly tsy miankina hoy ny sekretera jeneraly ny vomerany veka misana ny fanabiazana sy ny fampianarana katolika. Profony izany hoy mompera Jules Ranaivson ny fialana izy ireo vola isan-taona amin'ny fampianarana andreo zanany ampiandrasana ny fandaharam-pampianarana vao vaovao ny sekoly katolika satria mbola tsy mahafantatra ny tena votoatiny ary tsy maintsy hamaky sy andinika lalina ny momba izany. Tsy ambaamba ny olo-kevitra nahatsarana izany ny mpanabe satria tsy vita ra iandro ny fanavaozana ny rafi-pampianarana eto Madagasikara, hoy hatrany Mompera Jules Ranaivson. Raha ny momba ny tomba natao amin'ny faripahalalan'ny mpianatra isantaona ho an'ny sekoly katolika na ny fanadinana katolika indray no asinteny dia raisin'ny mpianatra ny votoatim-panabeazana tolotra azy sekretera jeneraly ny vomera ny eveka amin'ny sanany fanabeazana sy ny fampianarana katolika. Mompera Jules Ranaivson no manampy fanazavana.
Satria io fanadinana katolika io moa ankoatran'ireo taranja profana moa ny ilazantsika azy rehefa taranja ofisiela iombonana amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ao anatin'ny rafi-pampianarana, de misy ny taranja eva, taranja religion, fandalinam-ponoana. De tsapanay a fa tena miezaka, ary io fanadinana katolika io natsapana fa tena samy mandray andraiky tramin'ny mpanabe na any ambanivohitra na ty andrenivohitra. Amin'izao manko ao anatin'ny hoe fieritreretana ny fanavaozana ny rafi-pampianarana io de hoe miralenta atao mitovy ny nivoana any ambanivohitra na ty andrenivohitra. Io a rehefa miezaka sika mampanao ny fanofanana mpampianatra de tsapa hoe mitovy io. Ohatra tamin'ny vonanao voalohany zao a avany amin'ny distrika an'Alarobe Ambatomanga no voalohany satria nahazo mention bien izy tamin'izany. Ary ny zavatra tsapa de tena manana ny fieritehana zany atao hoe mankasitraka ny fanadinana katolika io a ny ray aman-dreny mpianatra, satria ireo zanandreo rehefa mainty milaly any aoriana any de tsy teny ambava fotsiny zay mainty milaly fa ametaka ao an-trano ny diplôma fanadinana katolika io.
Ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay trany ny hitatra ary miatra mandritra ny herinandro indray ny oniversite maty eny amin'ny oniversite Antananarivo, mbola tsy nisy ny valy mafapoto amin'ny fitakina ka ny fanohizana ny hetsika no vaaolana narosondreo mpampianatra izay nanatanteraka fivoriam-be teny Ankatso androany. Iverina nanombana ny toetra raha indray izy ireo amin'ny alatsinainy 7 aogositra izao. Isy etsakila ny fampitsoana fivoriana nataon'ny ministera pia ho an'ireo sampany sindika ny CCS manerana nosy amin'ny alakamisy ho avy izao. Tsy mitsahatra ny miantso sy manaitra ny mpitondra mba tsy hanao ambany zavatra ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony mo ny sindika ny CCS sampana Antananarivo manazava docteur Sami Grégoire.
Ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra, ny mpianatra, ny fampianarana, ny hitsy ary ny programanay mianakavy no voatointoina. Tsy vita ny voatointoina fa tena rava tanteraka raha ohatra ka tsy mivaly ny fitakiana eny raha toka mitohy ny mety ho fampiarana an'ilay antsoina hoe Université Morte, Centre National de Recherche Mort. Noho izany indrindra no iantsoana ny mpitondra fanjakana satria mihevitra ny CSS fa misy ray aman-dreny nanaiky andray andraikitra eto fa itsinjo ny vahoaka ao aminy. Koa noho izany finiavana tsy niterenana na nivozonana nakandry zareo andraikitra izay dia minso manan-teny zay a fa mba tonga kosa ny fotoana ianona ny feom-bahoaka sy ny feon'ny majinika satria izahay dia mametraka ny hoe ny fitambaran'ny vahoaka madinika sahala amin'itony a no mahafirenena ny firenena.
Izay ny an'ny sindikan'ny CCS sampana Antananarivo fa ho an'ny sindikan'ny mpirakitra ra-pitsarana eto Madagasikara, olona tsy anao ny asan'ny mpirakitra ra fa iompana manontolo amin'ny resaka fitanana an-tsoratra ireo mpiasa vaovao misa 50 ny raisin'ny ministeran'ny fitsarana raha ny fanazavana nomeny ity sindika ity. Hatramin'izay mantsy ny mpirakitra ra hatrany no misahana izay asa fireketana an-tsoratra izay ary olona navita fifanana sy fianianana irery no tokony anatanteraka izany. Sy nilaza koa ny avy amin'ny sindikan'ny mpirakitra ra fa tsy anaiky mihitsy izy ireo raha sanatrika lasa mpiasa eo anivon'ny fitsarana ireo mpiasa vaovao vao nyraisin'ny ministera ireo. Ny filohan'ny sindika ny mpirakitra ra eto Madagasikara Rakotomaro Alain Michel.
Na inona ambara de ny zavatra fantatra e de zao hoe raha mbola eo ny 2597 zay milaza hoe tsy misy afaka miditra manao ny asan'ny mpirakitra raha tsy nandalo concours izy aloha de nandalo formation initiale un an de mipasse par l'examen final mandalo stage ny niveau ny juridiction mandritra ny heritaona zay vao manao ny asa na prakitra raha rehefa avy manao fianianana dia zahay tsy anaiky mihitsy na inona ambara raha resaka fanodikodinana mety amin'izao ohatra zareo manao recrutement zao mantsy no mipetraka io hoe hijanona amin'izay fa ny toerana ifandimbiasana ka raha ho avy ny olona ho ariana anara roatra ny ofisiny ireo dia rehefa ho avy ny zavatra rehetra dia ireny no ampidinina aty amin'ny juridiction de tsamantsisy angamba tena sahako mitendry tsamantsisy ny fifandona avy izay dia tsy anaiky an'izay satria tsy mora ny nahatongavanay tamin'izao toerana izao a ary tsy anaiky koa zay tsy io latsaka moramora no miasanay izany ety.
Tontolon'ny nomerika ny vehivavy afrikana fanavozana ny teknolojia ho an'ny fitovinjon'ny lasin'ny vavy ary ny ankizy vavy malagasy izay ny loha hevitra ho antsika eto Madagasikara. Nanamarina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana androany efa nialoavana famelabelaran-kevitra sy fampirantiana teny amin'ny fidasin'ny lapan'ny tanàna Analakely moa izay fanamarinana izay ny herinandro teo niarahana tamin'ny steran'ny mponina sy ireo mpiara-miombon'antoka atanjona ny ametrahana ny aitao arakajy mirindra ho fomba iray ahafahan'ny vehivavy sy ny tovovavy mitondra fiovana mba ampandroso azy sy anatrarana ny miralenta. Mbola maro mantsy ireo vehivavy sy zatovovavy tsy misitraka ny zony hoy ny afatry ny ministry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy Princia Soafilira.
Ny fotoana toy izao no atsiarovana ireo dingana rehetra efa natao ho fampivoarana ny zonilahy sy ny vavy ho fanamafisana ny fanohizana ny ezaka. Ho antsika eto Madagasikara dia efa ao anatin'ny velorano'ny filoha Andrajelina ny fampitoviana izany zo izany ary adidy sy andraikitra hiatsoroantsika isan'andro. Isaorana ireo tompiantsehatra rehetra mifanolo-tanana miaraka amin'ny mpiara-mombonantoka isatokajiny amin'ny fanatanterahana ny andraikitra tandrifiny tsirairay avy indrindra ho amin'ny fampivoarana ny vehivavy sy ny tovovavy manokana izay tena mbola maro no miaina anatin'ny herisetra sy marefo ara-pivelomana noho izy ireo tratry ny fanavakavahana sy nitsindra azo lena vokatry ny tsy fahafahany misitraka ny zony. Amin'ny maha minisitry ny mponina ny tenako manentana anareo tompona andraikim-panjakana n'olom-pirenena sy ny fiarahamonin'ny pirenena tsy akanavaka ny tanora ny ray aman-dreny ny mpanabe ny ray aman-dreny ara-panahy ny ray aman-dreny ara-drazana ndeha hiara-dalana isika amongotra ny herisetra ampanjaka ny fitovian-joa eo amin'ny lahy sy ny vavy hiara-entana trany anatratra ireo tanjona iraisana ka hisitrahany vehivavy ny zony eo amin'ny lafim-piainana rehetra ahafahany mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina sy ny firenena. Fa izany ny tena antoky ny fampandrosoana.
Izay ny vaovao eo anivon'ny ministeran'ny mponina fa eo anivon'ny ministeran'ny indostria indray tsy hisy intsony ny sakana tsy hahafahana mampiroborobo ny indostria eto Madagasikara. Ataorianan'ilay fanasoavana ilay fifanarahana ametrahana fandaranasa maharitra entina ampiroborobona ity sehatra ity androany teny ankorondrano moa nanatanterahana izany ahafahana mametraka sehatra ifampidiniana sy fiara-miasa akaiky eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ity fifanarahana ity. Izy koa ny fitohizan'ny politika sy paikady ampiroborobona ny indostria na isy azan'ny fiovan'ny mpitondra firenena satria mahatratra amin'ny taona 2020 ny fifanarahana iarahana mandinika sy manapaka avokoa ny lalàna rehetra makasika ny indostria isan'izany ohatra ny makasika ilay didy fampiarana ny lalàna momba ny fampiasam-bola ny lalàna momba ny fampiroborobona ny indostria ny lalàna momba ny kooperativa sy ny sisa milaza ny mahazava-dehibe ny fifanarahana ny ministra misahana izany Edgar Razafindravaha.
Fanovatsonia na pacte de programmation industrielle zao na le fandaranasa maharitra eto amintsika sy ny fiaraha-miasa natrehan'ny secteur public na fanjakana sy ny secteur privé eto amintsika efa mifanaraka mihitsy ny mpandaraha malagasy sy ny ny fanjakana fa dia iray dia ifametanana tongotra miara-mamindra soroka miara-milanja saina miara-mandinika ampiroboroko ny indostria eto Madagasikara. Zany resaka décret fametrahana resaka pitsopitsony rehetra zany a dia hoerahana midinika ny anatanterahana azy iaingana zany efa misy calendrier mihitsy eo a tonjotra ao anatin'ny pacte io ohatra zao hoe zany décret momban'ny fond national de développement industriel zany a dia hojerena miaraka tsy hoe efa vita sonin'ny pacte dia ny adidiko ny adidinay rahalahy di tondra an'izany malaky ao amin'ny conseil de gouvernement amin'ny conseil des ministres ny anatanterahana aingana ny fametrahana andreo décret d'application rehetrarehetra zao a zay momban'ny zavatra rehetra tapaka ao anatin'io pacte. Fandarana samaritra ohatra zao tsy nisy teto amin'ny firenentsika tombony zany a dia eo ray di ray lalana amin'ny fanatanterahana ny fampandrosoana momba ny indostria eto amintsika manomboka androany ny processus rehetra amahatsika andreo rehetrarehetra reo a eto amin'ntandrazantsika mba tsy sony zany tsakatsakana amin'izay mety hoe ampandrosoana ny fandarana eto Madagasikara indrindra moa fa momba ny indostria zay atramin'izay a tsy nampandroso ny fandarana teto Madagasikara indrindra moa fa fandarana mampandara malagasy zany de hoe izay fiaraha-miasa matotra zay fandarana maritra misy eo amin'ny mpandraharaha malagasy sy ny fanjakan'izay.
zava-dehibe tokoa ny fifanarahana mba hisoroana amin'ny fahadisoana amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra hoy ny mpandraharahasehatra amin'ny harena kibon'ny tany. Mety hitarika ny mpandraharaham-piasa vola amin'ny fananganana indostria koa ny fisian'ny fifanarahana takizao. Hatramin'izay mantsy tsy nisy ny rafitra ara-dalàna nafahana ny fampidinika eo amin'ny mpandraharaha sy ny mpitondra fanjakana hoy Andriamatoa Ralambomanana Aja Yvon, filohan'ny federasiona ivondronan'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny harena kibon'ny tany na ny FOM.
Hatramin'izay zany a tsy misy cadre légal mihitsy a rehefa misy ny changement eto amin'ny firenena, na changement na ministre, na changement de régime, na mety hoe crise politique. De ny fisiana zavatra ohatra tony zany a de balise anakiray ife ao anatin'izay zavatra zay. Tombony lehibe zay ho an'ny mpandraharaha satria zay ny tsy ampy amin'ny fandraharahana eto Madagasikara. Izay foana manko ny tena olana hatramin'izay lasa mandidy manapaka irery ny fanjakana, nefany a ny opérateur ny tena malala ny ao anaty tsy nainy rehetrarehetra. De izay zavatra izay zany a ho tsy maintsy a izany diniana miaraka tsara foana zany le mifampidinika miaraka ao anaty rehetra mba hialana amin'izay mety a ho malentendu na hoe fahadisoana eo amin'ny resaka fandraisana fanapaha-kevitra indrindraindrindra. Industrialisation ny resaka, industrialisation mitaky infrastructure maro, ary ao anatin'izay no ity pacte ity indrindra no mame ny fanjakana mba tsy maintsy ho ao anatin'le participe koa zany, satria misy anjara raisan'ny fanjakana ao anatin'le izy aizany infrastructure, ahoana ny energie, ahoana ny rehetrarehetra. Izy zany tsy voatery hoe ngezabe foana fa mety hatramin'ny majinidinika mihitsy koa raha ao anatin'le izy, satria voafehy ao anatin'le resaka daholo.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Ivahiny any Marseille any amin'ny faritra atsimon'ny Frantsa ny 2020 sy 2023 septambra ho avy zao i Papa François isena azy eo amin'ny seranam-piaramanidiny Marignane ny zoma tolakandro ny filoha frantsay Emmanuel Macron anamariky io andro zoma io ny vavaka fanomezam-boninahitra sy fahatsiarovana ireo tatsambo sy mpifindramonina maty an-drano ary isy ny lahateny aorinan'izay. Isan'ny anamarika ny fandaram-potoana amin'ny sabotsy ny fandraisana anjara amin'ny famaranana ny antsoina hoe rencontre méditerranéenne izay tanterahana ny Marseille amin'ity taona ity. Andray fitenenana amin'ny fotoana Papa ary ona amin'ny filoha frantsay avy eo amarana ny fitsidihana ny Marseille io ny fitarihana ny sorona masina amin'ny kianja Velodrome ary hiazo avy hatrany ny seranam-piaramanidina indray izy aorinan'izay hitodika any Roma. Tsy mankasitraka ny tsabahany la Frantsa aratafika any Niger ireo miaramila nanao ny fanonganam-panjakana ny amin'ny firenena io. Nanao fanambarana tamin'ny fahitalavim-panjakana indray ireo londony amin'ny fanonganam-panjakana io androany raza izany. Fantatra mantsy fa niarany vory tao amin'ny etamazorin'ny garde national any Niger ny tomponandraikim-panjakana frantsay sy nigeriana. Fivarinana andiniana ny hofafahan'ny Frantsa manana fahazahoan-dalana ara-politika sy aratafika raha ilainy zany manoloana izao tranga izao. Izay ny any Nigera fa mbola tsy misy mangirana koa ny fiafarahan'ny ady any Ukraine hatramin'izao lasibatry ny tifitra misilin'ny Rosiana indray ny trano lehibe iray misy riana maromaro ao fontananan'ny Ukraine. Efatra farafahakelin'ireo maty vokatr' izany ka ankizy folo taonany iray tamin'izy ireo. Nisy olona telo amby efapolo hafa naratra ary tafavoaka soamantsara kosa ny telopolo teo eo. Teo amin'ny riana fahaefatra hatramin'ny fahasivy tamin'ny trano lehibe io no niaran'izay tifitra misily Rosiana izay. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity rampiso marina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampilalam-baovao mandra-pitafa tompoko.